Awan yao. Awa dumele ni mao yinu mela o peneche kaje koli doma. Amike wu jinera igu diksin danela. Oche luge yo mafu ke la ko eche kogole uprugan kui bama la geho life woda. So alo to wecho la anya ule alo talo labo so far. Ule alo talo labo so far o dala lo di ya e. O wecho talo labo lo e kahini alo umafu ku o paku u joni. Alo lu mafuke la ko echo mi opo paku joni ye. Alo ke lu mafuke la ko echo mi opo paku umati yu ya due. O wecho to la bo. Alo ke lo ye. Mu bongwa jaja fi u ibihi aje kunu. Alo le umafukunu ya. Alo ke to wecho la bo. Alo amen awo to wecho la anya. Go ofu lo jega alo. Melu otabo lo jega alo. Lalo yogla. Na inche nya ungebe iwo mafuke la ko echo a mi popaku o Ephesus enya wo opalu u Paul talu a ochi o Ephesus ungegebe iwo mafuke la ko echo a mi chapter 4 ungebe mi iwo mafuke la ko echo mu ogba ene alo gegebe mi mo mu ehi ene ungebe iwo mafuke no mu ehi ene alo gegebe mo mu ogba alo gibe mo mu ogba hata ahata alo gibe mo nyu igu ene ahata nyu igu ene so e akel kela le fuku ehi lu u Jesus Christ jigalo e akela le fuku ehi lu Jesus Christ jiga e jalo o ejo che lo potu cho ejo che lo oye cho o ipo kibi ikunu wa kahini o le hije galo e o le hije galo lo we kahini alo yi klokunu gla o ka yi klokunu fofunu ma ama alo function li pu e che yo ma gla o lo yi ko o lo yi o lo yo o lo ai po ki bi ku Jesus Christ dodo che dodo lo ye chu Jesus Christ lo le he lo e chu je lo ni e ja lo bi pe chu yo ma o le ala lo yi pe chu yo ma e ja lo pem lo e hi lo we chu de je ga lo e alo ke mo mi wa pa ku Ephesus yo ma ka e hi lo je ga lo a o yo good purpose e ne o ma ke we ka hini kalo le bu kalo le build up kalo le go on ha on pa kalo kalo le build up ku faith ka on pa kalo ja gbe ko le ja lo wa for unity ku faith a lo we ka hini ojo du mi pa lo wa wo penenche geni odo du mi ba wa we o che lu wage tata ma tata numa bi o penenche ni ama alo geje la ko we cho a lo lo hi. Now, oda lun ka we yo, oda lun ka yo, e jalo, ule waka, ule lalo le waba, e jalo lu e hiye lo wecho jigalo. O hi, e hi onwe la ko wecho, ano wecho jilwa, e hi onwo de, onwa oche le la ko wecho, ano wecho jilwa. O hi, e hi o tona ke la ko wecho, ano lo wecho jilwa. Oh here la ehio o poda lodo o cheka ehio poda lo cheka anulu o wecho jiluwa o hike yo welo eko ehilo wecho jiluwa we kahini wage encourage ka o hi wage encourage ka others wage encourage ka oche ke you oda lo wecho doka ke ya alo ke moli popa ku romance o yi popa ka efficiency o ke yo o yi popa ka efficiency ole aloke yo li po pako a o ju a ju ko lo so sinja we kahini alo mo li po ma kahini ekohi e mi pe hi lo cho je ga lo we kahini kalo be tabo kalo be yo do kalo be tabo kalo be ta to cho halabo o ma je we hi lo we cho ge je ga lo so e jo yi o yi o yi ko we cho e jo o che lo ye cho we cho e ja o pe kibi ko we cho o wa le ye yo ha lo we cho le jeluwa e o da lo cho ki tinu ke yam le here we kahini ke use kunu e support call cho call others ke use kunu ke bi le promote ka aje o check ko we cho ke use kunu ke be le touch o halabo So in Chenya, or that the Pemna Bowe, Kahini, a hiala or Chojo go. A hiala or Jacob or Chole Jague. Abitainuni. Opaku Matthew 5 Kahini. O lo chedo luwa lu luwa hu lantern. Chedo luwa hola. Lo ge bioloma koloku tainu ti pu. Koloku tainu to gaje ku. Ochino. Ama o chedo lo la he. Wa kwa ku ege li pole. Lo ge yake e jo o chedo li pole o ma lo la. O le a lu e hilo o choje ga lo wea. Alors chico bien ho bien ko la ko che bele ko che bele ko che bele mebe ko che bele mebe ko che be je gale nyo ko che joda liga yam lo e ka lo woda la lo chico bi e tainu ni e ka lo chico wala la lo ge he ka lo ko tainu lo gaje o gaje ku o chini. A mo shiko wehi, la lo shiko ho, bie ko la. Koke kwa kwe gale, jo oche, oche, a ole wa oche. Ge, wage li, lu inne mi punugla. Oche, a ole wa oche, ge lu inne mi punugla. Oda lo wecho doka galo, le ya boa. Oda lo ke expect, kalo be yamlu, ehi loji galo, ya boa. So, o ma fum, o inum. O pedenche me lo, ama lo, on yira kuka je koli doma. Ngag boko la. O le hidod lo wecho le je ga ne. O le hidod lo ondu Jesus Christ le je ga lo ne. O le hidod lo onyata le je ga lo, le je ga lo ene. Je ga lo ene. Kalo kocho, kalo bi eya. Kalo kocho, kalo bi le yiklo. Kalo kocho, kalo bi le yu. E la ko wecho. Kalo bi le yiklo go wecho. Shigbe hi lo je ga lo a. E hi kalo bi le shijani. E hi kalo bi le trainu ni. E hi kalo ke bi le teke ki a lo ni. Ama e hi lo wecho je ga lo a. Kalo le promotu ku a jo che kunu ne. Kalo ke le ta o cho. O kalo ke le ta o. O ao nebo kalo ao. Ao pa kalo la bo. Ani ala wecho je ga lo le hioma. Mboko la inche. Achi a je hi lo wecho je ga. A diagnose ke ilo wecho jiga. Ka ke use kunu. Ka use kunu. Ka use kunu. Mwela lwa ge kola. A use. Ka use kode. Ka use kunu lu. O welo weka hini. O ge jako wecho gwede. Kalo use kunu lo welo wecho doka. Kalo waste kunu ni. Kalo waste kunu ni. Bo kalo use kunu lu o welo wecho doka. Ola lo wecho ke doka weka hini kalo yusu kunu bie kalo wola kwe chiyoma. Kalo ke yusu kunu bie kalo woma ke chiyoma. Shigba lo mwani pokwa ku Matthew 5 o ka hini eko ma ku testi kunu luz. Ko walo hi o walo nye geni o ke walo hi goda du geni. So hi lo wecho jiga lo a nu wola lo wecho jiga lo a. O la lo che lo che che. A nu woma lo ya kwe che lo nye a. O la lo make you skunu la lo le yiklo la lo le yiklo alo gebe wo lagu e chekalo alo ki gebe wo male che ge chekalo eyan lo cho ge doka eyan lo Jesus Christ doka eyan lo oyan ta doka so ngboko la adu melenu o yinu melo pe nche ka je ko loma ehiala o cho jila abi tainunu ama agbo yusukunu abi le yiklo ko wecho. I believe two on pa kalabo. O choki gebe blessed ka. O giaku gracious kunu ye ya. O ki gebe blessed ka. O gebe ju o ku ogu ko guyo le yalo. E ya wela ko wechwa. Nki gboko ka. La ko chulo ma la lo poyoma. O gebe jawle gede le kododu. Ma for Jesus Christ gboko a. Amen. Awanya.